COPE Lugo.
Estar informado.
A las 2:20 estamos en plena ponte festiva. Os nenos non teñen clase. A previsión do tempo para os próximos días non é boa, pero o certo é que hai moita xente de fora estes días na nosa provincia. Están tirando moito da oferta, como é habitual, o Camiño de Santiago. No caso de Lugo, o Camiño Primitivo. Barú Domínguez atopouse a peregrinos de Granada e Valencia fronte á Catedral de Lugo.
Ya. Empezamos mañana.
¿De dónde venís?
De Granada. Pues vamos la primera etapa en Ferreira, que son 27 kilómetros, y después son etapas de 20 kilómetros y una etapa de 14, creo que es.
De aquí a Ferreira, de Ferreira a Melide, Melide a Arzúa, Arzúa
Opino.
Opino, uh-huh. Y llegar ya a Santiago.
Vamos por aquí viendo las calles y decimos, pues todos son postales. Pues vamos a verlo un poco, nos gustó la muralla, no sabíamos ni qué existía, nosotros no conocíamos nada de Lugo. Dijimos, vamos a echar aquí un día más por verlo.
Bueno, ya ves, estamos a la puerta de la catedral y un poquitín recorrido las murallas, ir a comer a
tenemos un restaurante que nos han Valencia, aconsejado desde Valencia.
¿Cuál ha sido?
España.
Muy bien.
¿Sí?
Sin problema.
Vale.
Hay varios.
Se come muy bien.
Sí.
Uy, qué barbaridad.
Cómese moi ben en Lugo, hai moitas opcións. Os albergues se teñen moita ocupación estes días. O Camiño Francés é o que ten unha maior afluenza de peregrinos. Falamos co albergue El Buen Camino, en Palas de Rei. Os camiñantes non lle teñen medo ao tempo. A ocupación ronda o 70%. María é a xerente dese albergue.
Pero é verdade que desde o festivo, dous días antes incluso, hai moito peregrino nacional. Pero sí, María Maese e eu collemos este albergue desde xuño do ano pasado. Tampouco non podemos ter unha valoración tan real, pero en abril tivemos unha capacidade de un 70%, polo menos.
Non está mal. O caso é que é difícil facer un perfil dos camiñantes que transitan pola nosa provincia hacia Santiago. Hai peregrinos nacionais e xente que vende moi lonxe, mesmo de Corea. Hai quen fai o camiño en solitario, pero tamén hai parellas, grupos de amigos e familias ao completo. De todo hai. María.
Que hai moita xente que ven soa, tanto homes como mulleres, rapaces xovenciños tamén. Sorprendeme moitísimo. Sí que é verdade que hai grupos de amigos e familias tamén. Uh-huh. E familias tamén. De feito, esta noite tivemos, pues mira, un grupo de 6 de amigos que decidiron facer o camiño, outro grupo de 7 moito máis xovenciños tamén, pues unha familia de 5, que ademais era xeración de abuelo, fillos e neto.
Odito, familias ao completo. Unha das peregriñas que falou con COPE Lugo louvou a nosa gastronomía. O caso é que a hostelería está moderadamente satisfeita con esta ponte. Ademais da xente que vende fora, hai celebracións con motivo do Día da Nai, que se celebra, como saben, neste primeiro domingo do mes de maio. Héctor López é o xefe de cociña do restaurante España, aquí en Lugo.
Ben, este é unha ponte que se traballa ben, e tiba o coincidir co Día da Maio domingo, pois hai moito ambiente de xente de fora tamén, un poquinho de todo. Hai moita familia, polo Día da Mai, que se celebra durante todos estes días, moita familia, moitas parellas, e a xente de fora, pois, solen ser familias ou parellas.
Por certo, ademais do camiño dos peregrinos, temos moitos visitantes de Madrid. Hai que lembrar que este venres é festivo na capital de España. A presenza de madrileños era moi evidente hoxe en hoteis como o Méndez Núñez, e está en pleno centro no casco histórico de Lugo. Jacobo García Bobadilla.
Con ocupación, gracias a la gente, sobre todo de Madrid, que es la que tiene los días festivos y el puente. Está la gente pues vinculada al camino. Bueno, sobre un 70% más o menos, pero claro, tienen que ser los 4 días. Pode ser hoxe, vale, mañá sábado pues estaremos máis baixos.
Afectou-vos algo o tempo, Jacobo, as previsións ou anulacións?
Non, anulacións non. A nivel particular non tivemos.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Hai un intre, chovía con forza sobre Lugo. E menuda tormenta descargaba a iso das 6 da mañá sobre a cidade. A temperatura mínima baixaba esta mañá aos 8 graus, pero será alta a primeira hora desta tarde. 22 graus de máxima. Será unha xornada con nubes e tormentas que poden deixar precipitacións ao longo da xornada. Seguimos coas consecuencias do apagamento do luns. Xa saben que a falta de suministro eléctrico case arruina o rearranque da fábrica de aluminio en San Cibrao. Moitas cubas quedaron inservibles. Tamén provocou moitos problemas na de alúmina. Sobre esta situación preguntou no Senado José Manuel Balseiro. O senador popular Pregúntalle, o goberno, se ten previsto compensar as perdas na factoría. Escoitamos a Balseiro.
A interrupción do suministro eléctrico deixou inservibles en torno a 30 cubas de aluminio, segundo os datos facilitados polo Comité de Empresa, e pon en risco o proceso de rearranque. Queremos saber se a empresa Red Eléctrica, participada mayoritariamente pola SEPI, polo Goberno de España e presidida por unha ex-ministra socialista, pensa indemnizar as empresas que sufriron os danos como consecuencia do apagón ou dar axudas complementarias ás previstas nos seguros.
Máis asuntos. Tamén che contamos que Lugo está cortado provisionalmente o carril esquerdo da Rolda da Muralla, nun pequeno tramo comprendido entre Nicomedes Pastor Díaz e a Rúa Castelao. Habilitouse unha zona de acopio de materiais necesaria para avanzar nas obras de peonalización da Rúa do Teatro. O goberno local explica que as obras entran na súa recta final. Nos próximos días comezarase a actuar nun novo carril da Rúa do Teatro. Para facilitar e axilizar esa intervención, o Concello atendeu a solicitude da empresa adxudicataria e reserva esa zona próxima pro almacenamento de materiais. Falamos con José. Él ten un establecemento comercial na Rúa Nova. Recoñece que agora sí, que a execución das obras colleu impulso. En todo caso, tamén afirma que as perdas no seu establecemento, no que vai de ano, alcanzan un 20% da facturación nun ano normal, un ano sen obras.
Van avanzando, van avanzando. Penso que día a día vai se vendo o avance, o sea que o mal trago vai saliendo do paso. Ah, hombre, eu penso que sí, a como estuemos, sí, hombre, sí. Incluso está xente do concello amañando por aquí, peciñas, concretamente aquí na Rúa Nova, están, hoxe, concretamente ahora mismo, están aí reparando baldosas que están levantadas, bueno, están llegando. Si eu calculo que, a ver, eu lo que vai de ano, desde que están as obras e todo eso, a facturación baixou, porcentaje exacto, ai, máis, un 20 ou un 30 tranquilamente.
Seguimos a falar de obras. Abren que a Xunta de Galicia fixo un aparcamento disuasorio na Avenida Breogán, no barrio da Residencia, preto do Centro Integral de Saúde. Gastou 1,2 millóns de euros. Ese aparcamento ten capacidade para case 150 vehículos. Esta semana a Xunta iniciou as obras para solventar os problemas que está a provocar a drenaxe de augas pluviais nese lugar. Problemas que xa provocaron queixas veciñais. A obra costará a Xunta case 50.000 euros. O prazo máximo de execución son 3 meses. Tamén aquí, en Lugo, o Grupo Municipal do Partido Popular agradece e pídelle tamén neste caso ao Goberno local axilidade e honestidade para sacar adiante, para avanzar na obra de remodelación da protectora de animais. Escoitamos a súa voceira Elena Candia.
Cambiando de parecer e decidir ahora sí apoiar unha mellora das actuales instalacións da protectora na actual ubicación, que aplaudimos e agradecemos, a isto chegouse porque Lugo saiu á calle, porque estábamos todos unidos e tiñamos un objetivo común, facerlle rectificar o Concello de Lugo, que esa cabezonería de en calquer sitio sí menos alí, e que as razóns que xustificaban alí non tiñan base nin documental nin de apoio social.
Vamos, que o Partido Popular asegura que no caso da protectora, o goberno local acerta cando rectifica. Imos cun homenaxe ao Servicio Galego de Saúde. O Sergas rendiulle este venres homenaxe, un acto de agradecemento ao muralista Diego As. É o autor dun mural a gran escala pintado no interior do hospital e que pola súa particular ubicación pode verse dende todas as plantas do ULA. É unha flor de toxo a gran escala, unha chorima. A obra titúlase Resiliencia Floreciente. Diego As explicounos por qué aquí en Cope Lugo.
Lo planteé de una forma que fuera muy, que no fuera nada agresivo, que fuera una cosa que la gente que estuviera hospitalizada o los visitantes pues que lo pudieran disfrutar de él sin que fuera nada agresivo. Y bueno, quise darle esa connotación de la gente que pasa tanto tiempo allí, que lucha tanto, que al final es un milenio y que viene a que salga. Que hay que salir adelante, la flor de toso, una flor muy dura, como sabemos, aunque la pase un rato por encima, vuelvo a salir para adelante, bueno, viene un poco por ahí.
Resiliencia. É a palabra de moda. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.